დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ იმუნიზაციას, ევროპის კვირეული მიმდინარეობს იმუნიზაციის და უერთდება ამ კვირეულს საქართველოც. სხვადასხვა ღონისძიებით არის ხოლმე კიდევ ერთი საბაბი, რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, თემაზე, რომელზეც მუდმივად არის კითხვები. განსაკუთრებით აწუხებთ ეს კითხვები მშობლებს, თუ კი გაგიჩნდებათ ასეთი, ან გაქვთ თქვენი მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერის განმავლობაში 2988327-ზე. ჩვენ დღეს გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები: თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი, და ივანე ჩხაიძე, პედიატრი. ვანიკო ჩხაიძე, ასე იცნობენ უფრო ჩვენ სტუმარს, იაშვილის საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი, პროფესორი. ხომ არაფერი შემშლია?
დიახ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მინდა წლევანდელ კვირეულს ოფიციალურად აქვს თავის ძირითადი თემა, ასე ვთქვათ, მაგრამ ვთქვათ, ის იმ მიმართულებით იმუნიზაცია, ვაქცინაცია, რომელიც ითვლება პრობლემურად ახლა ყველაზე მეტად, ამაზეც აუცილებლად ვთქვათ. ქაბატონ თამარ, მინდა თქვენით დავიწყოთ. თქვენი დაკვირვებით, რა არის დღეს მთავარი გამოწვევა, რადგან სახელმწიფო არის აქტიური მოთამაშე ამ სფეროში, იმუნიზაციას რაც შეეხება, რა არის სიახლეები, რაზეც შეიძლება გუთხრათ ჩვენს მსმენელს, და რა გამოწვევებია დღეისთვის?
კი ბატონო, სიახლეებით დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, დავიწყოთ სიახლეები. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ბევრი ახალი აქტივობა განვახორციელეთ. განახლებული არის იმუნიზაციის კალენდარი. აი, ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2 ახალი ვაქცინა იქნა დანერგილი. ჩვენს კალენდარში ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ჰექსავალენტური, ჰექსკომპონენტიანი ვაქცინა და ბივალენტური პოლიოს ვაქცინა. სიახლეები არის საინფორმაციო სისტემებთან დაკავშირებით, გვაქვს ელექტრონული სისტემები ანგარიშკების დანერგვის პროცესში და ფაქტურად ის დასრულებულია. გვაქვს სატელეფონო აპლიკაცია გაკეთებული მშობლებისათვის. ბევრი სიახლეა, კარგი მაჩვენებლები გვაქვს მიღწეული 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალებაში, ბოლო 2015 წლისათვის, 2000 წელთან შედარებით 27.2-დან ჩამოვიდა 10.5-მდე. ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი.
ეს რიცხვები რას აჩვენებს, ქალბატონო?
ეს აჩვენებს 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალებას ყოველ 1000 ცოცხალ შობულ ბავშვზე. ჩვენ ძალიან უარყოფითი მაჩვენებელი ქონდა, მაგრამ ახლა მიღწევა გვაქვს, ძალიან კარგი პროგრესი გვაქვს. ეს არის შესაძლებელი
იმუნიზაციას.
რაღა თქმა უნდა, 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალებაში დიდი როლი მიუძღვის ინფექციურ დაავადებებს, კერძოდ კი მართვა დაავადებებს. ეს არის ის დაავადებები, რომელთა პრევენცია შესაძლებელი არის იმუნიზაციით, აცრებით. მაგრამ მიუხედავად ამ პროგრესისა, გვაქვს, რჩება რა თქმა უნდა გარკვეული გამოწვევები იმუნიზაციის სისტემაში. ეს გამოწვევები პირველ რიგში ეს გახლავთ მოცვასთან დაკავშირებული. აცრებით მოცვა, ეს არის პროცენტული მაჩვენებელი. ჩვენ გვაქვს ხოლმე წლიური მიზანი, რასაც უნდა ქვეყანა მიაღწიოს ყოველი წლის ბოლოს, და ეს არის 95% ანი მოცვა ბავშვების სამიზნე მოსახლეობისა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს 90-ზე მაღალი, 92-13 ძირითადი ანტიგენების მიმართ, ჩვენ არა გვაქვს ჯერჯერ ვეთ 95% ანი მოცვა მიღწეული.
და ამის მიზეზი ანტიგენები, რომელი ასევე
ძირითადი ანტიგენები, ეს არის ესლანდი ასაკის ბავშვთა აცრების აცრებთან მიმართებაში ეგრეთ წოდებული ჰექსავალენტური ვაქცინა, რომელშიც შედის დიფთერია, ტეტანოსი, ყივანახოლას კომპონენტები, არის ჰემოფილუს ინფლუენსა B ტიპისა, ჰეპატიტი B საწინააღმდეგო და ინაქტივირებული პოლიოს ვაქცინა. ამ აცრებით მოცვის მაჩვენებელი მიჩნეული არის ინდიკატორ იმუნიზაციის პროგრამაში. და ამ მაჩვენებლის მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმუნიზაციის პროგრამა რამდენად კარგად მიმდინარეობს. ძირითადი მიზეზი აცრებით მოცვის სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევაში მაინც არის დროულობა. ასე თუ ისე, მანამდე ჩვენ თვლიდით, რომ თუ ეს ამდე ასაკში ბავშვი დაისრულებს ამ პირველად კურს აცრებისას, ეს კარგია. თუმცა ეხა ჩვენი პრიორიტეტები გადადის უკვე სხვა თემაზე, გადავდივართ ისობრივად ახალ სტადიაზე, და ძირითადი ძალისხმევა მიმართული იქნება აცრებით მოცვის დროულობაზე. ანუ ბავშვებმა აცრები რომ ჩაიტანონ ზუსტად განსაზღვრულ პერიოდში 2 თვის, 3 თვის და 4 თვის ასაკში. საქართველოში გვაქვს პრობლემა აცრების გვიან დაწყების და გვიან დასრულების და ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვები კი ისრულებენ ასაკს, მაგრამ 1 წლის ზევით ასაკში ისრულებენ და ამდენად ჩვენი მოძვა, რომელიც ითვლება წლამდე ასაკში, არ არის დამაკმაყოფილებელი და მიზანს ვერ აღწევს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს გარკვეული ღონისძიებები, თუ ეხლა გნებოთ ეხლა ვისაუბროთ
ამ ღონისძიებებზე, ასევე ვთქვათ, ხო,
დავასრულებ.
კი,
ბძანეთ. ეს არის უმთავრესი გამოწვევა ჩვენი პროგრამისა, შემდეგი გამოწვევა გახლავთ წითელა, წითელად იავადობა. აი, მინდა გითხრათ, რომ 2016 წლის ბოლოს ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის განცხადება იქნა გამოქვეყნებული, რომლის მიხედვითაც 37 ქვეყანა ჩვენ ახლო სამეზობლოში და შორ სამეზობლოში გამოცხადებული იქნა ენდემური წითელასგან თავისუფლად, რაშიც სამწუხაროდ ვერ მოხდა საქართველო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ საქართველოში არის ენდემური წითელას ვირუსის ცირკულაცია.
როგორია დინამიკა?
დინამიკა
გაზრდილია.
2013 წელს და 2014 წელს ჩვენ ქონდა მასშტაბური აფეთქება, 11000 შემთხვევა იყო სამი გარდაცვალების შემთხვევით. 2016-ში სულ 14 შემთხვევა იყო, მაგრამ ეს შემთხვევებიც არ უნდა გქონდეს. რაც შეეხება აი ასაკობრივ სტრუქტურას, თუ ნახავთ ამ 14 შემთხვევაში, ძირითადად არის 1 წლამდე ასაკის ბავშვები და არის 14 წელზე უფროსი. ნახევარზე მეტი 60% არის ამ ასაკის. ეს მეტყველებს რაზე? რომ არ არის საშუალო ასაკის, აი რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობაში იმუნიტეტი წითელას მიმართ. 1 წლამდე ასაკის ბავშვი წითელა არ უნდა ემართებოდეს, რადგანაც მას უნდა ჰქონდეს დედისგან მიღებული დამცველობა. ანუ დედა უნდა იყოს აცრილი, რომ მაშულს გადასცეს, ან და უნდა კონდეს ველური ვირუსით გამოწვეული დაავადება გადატანა.
დამცველობა იმის და მიუხედავად უნდა კონდეს დედა ძუძუთი ყვებავდა მას თუ არა? ერთსონდესეკის ბავშვს.
იცით, ძუძუთი ყვებისთვის რა თქმა უნდა უფრო მაღალია, მაგრამ უცხოთ ყოფნის პერიოდში ხშე გადადის რა თქმა უნდა ანტისხეულები. და თავად უკვე მაღალ მოსახლეობაში ავადობას ნიშნავს, რომ ისინი არ არიან დაცულები. აქედან გამომდინარე ძალიან საჭირო როტო არის ამ აი ესეთი დაზარალებული ასაკების დასაცავად აცრების გატარება დამატებითი ღონისძიების სახით. უკვე მიმდინარეობს მესამე წელიწადია, მიმდინარეობს მოზრდილი მოსახლეობის აცრების წითელა წითურას მიმართ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით წითელას ელიმინაციის სტადიაში, რომლის მიხედვითაც 2020 წლისათვის ევროპის რეგიონში და მათ შორის საქართველოში აღარ უნდა იყოს ენდემური წითელას ცირკულაცია. მე მოუწოდებ ჩვენს მოსახლეობას, ეს არის 30 წლამდე ასაკის მოსახლეობა, მათთვის არის შეძენილი ვაქცინა, ეს არის აბსოლუტურად უფასო და მათ ვისაც არ აქვთ აცრები მიღებული ან აკლიათ ან არ ახსოვთ რომ აცრები აქვთ გაკეთებული, მიბრძანდნენ პოლიკლინიკებში, ამბულატორიებში სოფლად და გაიკეთონ ეს აცრები.
კიდევ ვიუბრუნდებით ამ ამბავს, მოზრდილების საკითხი ასევე არანაკლებ აქტუალურია, როგორც თქვენც აღნიშნეთ. მსმენელს ვეტყვი, დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი და ივანე ჩხაიძე, პროფესორი, პედიატრი, აშვილის საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი. ბატონო ვანიკო, მეც ასე მოგმართავთ, ასე მოგმართავენ, ვიცი. და რამინე კითხოთ, რა როლი ენიჭება, ვისაც ცოდინება თქვენზე უკეთ ეს, რა როლი ენიჭება კლინიკების და ექიმების მობილიზაციას ამ თვალსაზრისით და როგორია თქვენი დაკვირვება? ჩვენ ვიცით, რომ მრავალგვარი კითხვა არსებობს იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ეს ზედაპირული დაკვირვებით ვამბობ, მესმის სულ ეს კითხვები წინააღმდეგობრივი, ავცრა, არავცრა, რა ჯობია, ის ჯობია, ეს ჯობია. რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, რამდენად ერთსულოვანია ან არ არის სამედიცინო საზოგადოება საქართველოში?
დილანშიდობის კიდევ ერთხელ. ის სიტყვა, რომელიც თქვენ გამოიყენეთ, ექიმების მობილიზაცია, ალბათ ცოტა არასწორია, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ სწორედ ექიმი არის ადამიანი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ვაქცინაციის საკითხი. ის მაჩვენებელი, რასაც ქალბატონი თამარი ამბობდა, ძალიან დიდი წილით განპირობებულია სწორედ ექიმების მოქმედებით. ანუ მშობლის ნებისმიერი მოსაზრება ვაქცინასთან დაკავშირებით კითხვა შემდეგ არის ექიმთან და სამწუხაროდ გვიან დაწყება ვაქცინაციის არ ჩატარება, ამაში სამედიცინო პერსონალი არის განსაზღვრელი და მთავარი. ამიტომ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ალბათ უფრო მეტად ექიმების სრულ ინფორმირებულობაზე ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და ძირითადად ეხება იმ საკითხს, რასაჩვენ ეძახით აცრის წინააღმდეგ ჩვენებები. ძალიან ცუდია, მაგრამ ამაში ჩვენი კოლეგების წვლილი ძალიან დიდია, როდესაც ჩვენ ხედავთ და მოდის ჩემთან პაციენტი, რომელსაც არ აქვს ვაქცინაცია დაწყებული 2-3 თვის ასაკში, კითხვაზე თუ რატომ არ ჩაიტარა, პასუხი არის ექიმ არ მირჩია. შემდეგი კითხვა, რა მიზეზით ჩამონათვალი, რომელიც მესმის 99% არის თუ არა 100 არასწორი. დღეისათვის ერთადერთი დაავადება, რომლის დროს ვაქცინაცია არ უნდა ჩატარდეს, ეს არის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ან რაღაც ძალიან მძიმე ონკოლოგიური პათოლოგია, რომელიც საბედნიეროდ 2-3 თვის ასაკში არ არის, ან იმუნოდეფიციტით მიმდინარე აი ამ ონკოლოგიური პათოლოგიის კურნალობის მომზე. ანუ რეალური წინააღმდეგ ჩვენება საქართველოში შეიძლება ქონდეს ალბათ თიძზე ჩამოსათვლელ ბავშვს. მიუხედავად ამისა, ეს მაჩვენებელი გვიან დაწყები ვაქცინაციის არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დღემდე რჩება მოუგვარებელი.
როგორც ცნობილია, სვენელს გეტყვით, თუ კი გაქვთ კითხვები ჩვენს სტუმრებთან, ან მოსაზრებები ექსურთ გამოთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. იმუნიზაციაზე ვლაპარაკობ დღეს დილის საუბრებში. ცნობილია, რომ ვაქცინაცია იწყება, ასე ვთქვათ, რომ ვიტყვი პირველი დღიდან, ხო? აი ეს სქემა, რაზეც თქვენ ბრძანებდით, რა როლი აქვს აქ სამედიცინო დაწესებულებებს, კერძოდ სამშობიაროებს და არის თუ არა თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, საჭირო ინფორმირებულობა ახსენეთ თქვენ ექიმებისა, საჭირო რაღაცა გამიზნულად გარკვეული კატეგორიის, თქვათ რაღაც ეფექტი რომ ქონდეს ექიმების ინფორმირება ამ კუთხით. რა გამოცდილება გაქვს?
სამშობიაროსთან დაკავშირებით ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ იქ მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. ძალიან ცოტა ბავშვი, რომელიც სამშობიაროში აი ამ ორ სავალდებულო ვაქცინას არიტარებს, ძალიან ცოტა. მაგრამ მეორე მხარე თქვენი კითხვის საჭიროა თუ არა, დიახ, საჭიროა და იმუნიზაციის კვირეული, რომელიც ესე აქტიურად ტარდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში, სწორედ ერთ-ერთი ამოცანა არის არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ ექიმების ინფორმირება. თუმცა ამაში ალბათ ეს ერთკვირეული აქტიურობა საკმარისი არ იქნება, ნამდვილად მიუგრო უკეთესი და უბრიანი იქნება, თუ ექიმი, რომელიც ეუბნება პაციენტს წინააღმდეგ ჩვენებას, ცოტა მეტ დროს დახარჯავს და ნახავს არის თუ არა რეალურად ეს წინააღმდეგ ჩვენება. ისეთი მაგალითად როგორიც გვესმის, აი გამონაყარი აქვს და არ შეიძლება, ალერგია აქვს და არ შეიძლება, ჰემოგლობინი არ არის ნორმის ფარგლებში და ასე უამრავი ჩამონათვალი ძალიან დიდია. ასე რომ დიახ, ამ კითხვაზე პასუხი მაქვს დადებითი. ამ მხრივ ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე მოსახლეობასთან და საზოგადოებასთან ერთად ნამდვილად უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალი.
და ერთხელ დავამატებდი, ამ კვირეულის ფარგლებში ერთ-ერთი გზავნილი არის სამედიცინო საზოგადოებისადმი, რომ თავად ექიმების იყვნენ ნაცრილები იმ დაავადებებზე, რაც არის მათთვის საჭირო. ექიმები მოგახსენებათ, ეს არის ფრონტის წინახაზზე მყოფი სპეციალისტები, რომელთაც პირველ სუხდება შეხება ინფექციურ დაავადებებზე და ეს ფრონტის ხაზი ჩვენ უნდა დაცული ყავდეს, რომ შემდეგ საზოგადოებაში არ მოხდეს გავრცელება. რაც შეეხება სამწუხაროდ
გამოკვლეულია სტატისტიკურად ექიმების თქმით, რა
სამწუხაროდ ესეთი
სპეციფიკური კვლევა სხვა ქვეყნებში არის ეს სტატისტიკა და ექიმი არ გახლავთ პირველ
სამწუხაროდ რეზისტენტულია ცოტა რაღაც სამედიცინო სფერო ამისადმი და სამშობიაროებთან დაკავშირებით დავამატებთ იმას, აი წელს, საშანდო წელს გამოიკვეთა ცოტა ისეთი პრობლემა ამ პირველ აცრებთან დაკავშირებით. სამშობიაროში კეთდება ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო აცრა ბეცეჟე და ჰეპატიტ ბე საწინააღმდეგო აცრა ნულოვანი დოზა. საქართველოში არის 4-დოზიანი აცრები ჰეპატიტის საწინააღმდეგო, ეს სამშობიაროში პირველი, ანუ ნულოვანი დოზა და შემდეგ 2-3-4 თვეში დანარჩენი დოზები. რატომღაც ესეთი ტენდენცია შეინიშნება ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომ ჰეპატიტ ბე საწინააღმდეგო აცრა სამშობიაროში არის უფრო დაბალი 3-4%-ით, ვიდრე ბეცეჟე საწინააღმდეგო. და ეს გახლავთ თბილისის პრობლემა, ჩვენ ვიცით, ეს სამშობიარო, სადაც არ კეთდება ჰეპატიტის საწინააღმდეგო აცრა, რატომღაც ეს ექიმები თვლიან, რომ არ არის საჭირო, რადგან 4-დოზიანია, შეთავაზება ხდება, რომ თქვენ კიდევ ვმიიღებთ დანარჩენ დოზებს უფრო მოზდილობის, ნუ 2-3 4-თვის ასაკში და აღარ არის საჭირო. Ну ესეთი ტენდენცია არის, ეს არის აგრეთვე გამოწვევა, ეს არის აღმოსავხრელი. ნულოვანი დოზის დანიშნულება რა არის სამშობიაროში? საქართველოში არის ძალიან მაღალი ეგრეთ წოდებული მტარებლობა B ჰეპატიტის. ამიტომ ძალიან მაღალია რისკი იმისა, რომ დედიდან ბავშვს გადაეცეს ჰეპატიტის გამოწვევი, B ჰეპატიტის გამოწვევი. ამიტომ ძალიან საჭირო როტო, რომ 12 საათის განმავლობაშივე იყოს აცრილი და დაცული ჩვენი ახალშობილი. ხა ტენდენციები კარგია, 2000 წლიდან ჩვენ უკვე B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო აცრავს გამოვიყენებთ და აი დრამატული კლება არის მწვავე B ჰეპატიტით ავადობაში საქართველოში. არის ფაქტურად მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს რისკები. ამ რისკების კიდევ უფრო მეტად გასაგრძნობლად არის ასეთი მიდგომაც, თუკაც ცნობილი თუ არის, რომ დედა არის B ჰეპატიტზე ინფიცირებული, მის ახალშობილს უკეთდება როგორც აცრა ვაქცინით, ასევე იმუნოგლობულინი, რომ მოვასწროთ სწრაფი დაცვა ამ ბავშვის, ეგრეთ წოდებული აქტიური პასიური იმუნიზაცია. აი ეს პრობლემა არის გარკვეულწილად სამშობიაროებში, თბილისში, რომ B ჰეპატიტის მოცვლა ჩამორჩება ბეცეშეთი მოცვლას.
მოდით, რადგან ამ სტადიაზე ვლაპარაკობთ, რადგან სამშობიაროები ვახსენეთ, სვენელს შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს, 2900 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმუნიზაციაზე აცრებს ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327. როგორია, აი მაინტერესებს, თქვენ ბძანებთ, აი არის რომ თქვა სამშობიარო რაღაც ინფორმაცია გაქვთ, შეიძლება რომელიმე ექიმზე გქონდათ ინფორმაცია, რომ აი არასწორად გაუწია კონსულტაცია თქვათ იმუნიზაციის საკითხზე პაციენტს. რა სტატუსშია ეს საკითხი? არის რაღაც სავალდებულო დაწესებული თქვათ სახელმწიფოს მიერ? თუ ეს არასწორი მიდგომა იქნებოდა, რომ რაღაცა დაავალდებულო ექიმს დაუშვათ იმუნიზაციის სფეროში რაღაცის შესრულება, რაღაც თქვათ მინიმალურის.
დაავალდებულებით ავალდებულებს გარკვეული ნორმატიული აქტი, ეს გახლავთ იმუნიზაციის შესახებ ბრძანება, ეს არის ნორმატიული 57-იანი ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის შემუშავებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონის საფუძველზე და ჯანმრთელობის შესახებ კანონის საფუძველზე. და ექიმი ვალდებულია ჩაუტაროს ბავშვაცრები იმ გასასხრულ ასაკებში, რომელიც არის დადგენილი ეროვნული კალენდრის მიხედვით. ეს არის მისი ვალდებულება. რაც შეეხება არასწორ ინფორმირებულობას და რა სტადიაში ესაკითხე, ჩვენ ვიცით და მიმდინარეობს გარკვეული მუშაობა ამ კუთხით. ხო, სამწუხარო ჩვენ არა გვაქვს და არც ვარ მე მომხრე ესეთი რაღაცა ძალიან ხისტი მეთოდებისა ამასთან ამის აღმოსაფხრელად, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს იყოს უფრო ინფორმირების, ტრენინგების საშუალებით გაკეთებული. ახლა გითხარით, რომ იმუნიზაციის ეროვნული პროგრამა გადადის რაღაც უფრო ახალ სტადიაში, აქამდე ჩვენ ეს საინფორმაციო კამპანიები თუ ატარებდით, ამას მაინც ჰქონდა ესეთი კამპანიური სახეები, სახე და უკვე გაისიდან ჩვენ შევიმუშავეთ კომუნიკაციის სტრატეგიული 5-წლიანი გეგმა, რომელიც იქნება უფრო სისტემური და მას აქვს ძალიან ბევრი მიმართულება. ერთ-ერთი მიმართულება არის სამედიცინო პერსონალთან მუშაობა, არის შობლების მიმართულება, არის თინეიჯერებთან მუშაობის მიმართულება, არის მასმედიასთან მუშაობა. და ვფიქრობ, ეს გამოასწორებს სწორედ ყველა იმ პრობლემას, იქნება ეს კიდე თქვათ აცრებით მოცვის დროულობის სისტემა, გარკვეული მიდგომები სამედიცინო პერსონალისაგან თუ სხვა.
ბანდოვანიკო, წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე, შემდეგ კიდე გვექნება მეტი დრო სასაუბროდ. თქვენ როგორ თვლით, ამ სფეროში შესაძლებელია ვთქვათ უფრო ხისტი მიდგომა გამართლებული იქნებოდა?
ეს ძალიან საინტერესო საკითხია. ძალიან ბევრი შეხვედრა გვქონდა ჩვენ სხვადასხვა დონეზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ. მიდგომა არის ორი: ერთი ხისტი, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ რაღაც სანქციები და დაჟჯა იქნება, მაგრამ არის მეორე მოსაზრება, გაცილებით უფრო კარგი და მე ვთვლი, რომ ეს უფრო ეფექტური იქნება. ეს არის ექიმების წახალისება, რომელთაც იმუნიზაციის მაჩვენებელი აქვს მაღალი. ანუ თუ ექიმი იმ ფუნქციას, რომელიც მას ევალება, ასრულებს კარგად, მას უნდა ქონდეს გარკვეული მატერიალური წახალისება და ეს მე მგონი არანაკლებად იმუშავებს, ვიდრე თქვა ცუდი ექიმის, ასე ვთქვა, მატერიალური დაჟჯა, რაღაც სხვა სახის დაჟჯა.
ხო, თანაც მე ვფიქრობ, რომ სფერო, ეს მედიცინის სფერო არ არის ასე, ხო, ასე ერთპასუხიანი ხშირად ხო შემთხვევა და ამიტომ ვიკითხე, რამდენად იქნებოდა გამართლებული უფრო ხისტი მიდგომა, თქო შეიძლება სხვა რისკები წარმოშვას, ხო? გავაგრძელებ აუცილებლად საუბარს 11-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები. დათო ქორიძეს მოუსმინოთ ახლა.
საქართველოსა და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრებმა ვიზიტის ფარგლებში გუშინ 26 აპრილს ბუქარესტში გამართული მოლაპარაკებებისას განაცხადეს, რომ საქართველო-რუმინეთის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე სტრატეგიული ურთიერთობების ხარისხში გადავიდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მოლაპარაკებების შედეგად მხარეებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, სადაც ასახულია სამომავლო პრიორიტეტები ეკონომიკური ურთიერთობის გაძლიერებისა და ბიზნეს საზოგადოების დაახლოების მიზნით. დარწმუნებული ვარ, რომ თანამშრომლობა მომავალში ხელშეუწყობს ამ რეგიონის კეთილდღეობას, მშვიდობასა და სტაბილურობას. ჩვენ უკვე განვიხილეთ დღეს, რომ ეს ურთიერთობების სტრატეგიულ დონეზე უნდა გადავიდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ძალიან ამბიციურ მიზანს მივაღწევთ. ამბობს რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი. ბუქარესტში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუმინულ კოლეგასთან ერთად საქართველოსა და რუმინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესადმი მიცხვნის საზემო მიღებას დაესწრო. გიორგი კვირიკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და რუმინეთი არსებულ შესაძლებლობებს გამოიყენებს ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობების გასავითარებლად და გასახმავებლად. რუსეთის სასამართლომ 12 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ყირიმელ თათარს რუსლან ზეიტულაევს ყირიმში ისლამისტური ჯგუფის ჰიზბს უტ ტაჰრირის შექმნის ბრალდებით. კიევი მაშინ გამოეხმაურა ვერდიქტს, რომელსაც გმობს როგორც პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. ჰიზბს უტ ტაჰრირი აკრძალულია რუსეთში, რომელმაც 2014 წელს მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია და მას შემდეგ დევნის ანექსიის მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ყირიმელ თათრებს, როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაციები აღნიშნავენ დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე. საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებმა გამოიყენეს ქიმიური იარაღი მიმდინარე თვეში ჩრდილოეთ სირიაში. ამ ინფორმაციას შეიცავს ანგარიში, რომელიც გუშინ წარმოადგინა საფრანგეთის დაზვერვის სამსახურმა, როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან-მარკ ერომ ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, ეჭვგარეშია, რომ ქალაქ ხან შეიხუნზე თავდასხმისას გამოყენებული იქნა მომწამლელი გაზი ზარინი და ასევე ეჭვგარეშია, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტის რეჟიმს. სულ ცოტა 97 ადამიანი დაიღუპა თავდასხმისას, რომელიც 4 აპრილს მოეწყო ქალაქ ხანშეიხუნზე. რუსეთი, რომელიც მხარს უჭერს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, აცხადებს, რომ საფრანგეთის ანგარიში არ არის საკმარისი იმის დასამტკიცებლად, თუ ვინ დგას თავდასხმის უკან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა მუსიკას გავუშვებთ ეთერში. 2-3 წუთში კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს იმუნიზაციაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმრები არიან თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, და ივანე ჩხაიძე, პედიატრი, პროფესორი იაშვილის საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი. ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან, და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად საუბარს, 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, რამეზე ყოყმანობთ, ან გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, რაზეც მეტი ქსურთ იცოდეთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-988-327-ზე. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
Clicks, quick fix, no tricks. Don't wanna let you go, and I am right, but I am wrong. You ask me something, what do you want me to say? What do you want me to touch your lips? Was that your kiss? Why should it taste like this? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit bittersweet. Get a little bit closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit bittersweet. Got a little bit closer. What would it be? Good. I swear that's gotta be good. Forget it all. We need all that we could. Don't think we should. Let it down. Sometimes I can't help think, but that was the last time. Said it all, but you're up there in my it tastes like this. Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, we got a little bit closer, closer. What would it be? Bittersweet, but I'm a little bit better. Bittersweet, but I'm a little bit. Bittersweet, we got a little bit closer, closer. What would it be?
Сати да 37 წუთი სრულდება საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი გოჩელეჯობა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე აცრებზე როგორც უფრო ხშირად ვუძახით ხოლმე ამ ამბავს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ დოლაქიძე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი და ივანე ჩხაიძე პედიატრი პროფესორი ორიაშვილის სამადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ვაგრძელებთ საუბარს და მინდა მივუბრუნდეთ საკითხს რაც არის თქვენ ქაუტონ თამარ ლაპარაკობდით აი დროულ ვაქცინაციაზე არა დროულს რაც შეეხება აი ამაზე მინდა რომ მეტი ვთქვათ იმ ადამიანებისთვის ვისაც აი ბზანეთ შეიძლება არც გაუკეთებია ვთქვათ არც აცრილა რაღაც კონკრეტული ვაქცინით მაგრამ არ შეიძლება არ ახსოვდეს ანუ აი ეს რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს
კი ბატონო, ახლა დაგვიანებული აცრა შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს, მაგრამ არის გარკვეული ვაქცინები, რომელთა მიღებაც მნიშვნელოვანია გარკვეულ ასაკში და იმას აკისრებით აღარ არის მიზანშეწონილი. მაგალითად, ყივანახოლოს საწინააღმდეგო აცრა 1 წლისრევით, 2 წლისრევით აღარ არის აქტუალური, იმიტომ რომ დაავადება თუ შეხვდება, ისლამდი ასაკში ხვდება. როტავირუსის საწინააღმდეგო აცრები აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული 2 და 3 თვის ასაკში, მერე აღარ კეთდება. არის გარკვეული ვაქცინები, რომელთა მიღება შესაძლებელია დაგვიანებულ ასაკებში და როცა არ უნდა იყოს ეს დრო, უნდა დაისრულოს ან ჩაიდაროს აცრა ადამიანმა. შემახსენეთ კიდევ რა კითხვა იყო მაგდი.
აი შეიძლება ვთქვათ, იცოდ კონდეს ინფორმაცია რომ არ არის აცრილი, მაგრამ შეიძლება არ ახსოვდეს.
კი ბატონო.
ახლა რა შეიძლება აი ეს რა
მიდგომა როგორი არის საქართველოში თუ მას არ ახსოვს რომ არის აცრილი და არ არსებობს ამადასტურებელი დოკუმენტაცია რომ ის აცრილია ასეთი ადამიანი განეხილება აუცრელად და მას უნდა გაუკეთდეს აცრები იმ ასაკის შესაბამისად რა ასაკშიც არის
და თუ არის ბანოვანიკო თუ გაქვთ რაიმე სპეციფიკური რჩევა ან რეკომენდაცია კონკრეტული ჯგუფებისთვის მაგალითად ორსული ქალებისთვის ყველა სფეროში ყველა სტადიაზე არის რაღაც მითები რაღაც სწორი ინფორმაცია მაგალითად აი თქვენ ახსენეთ თქვა სამედიცინო პერსონალი რომელიც სასურველია და მახსენით რატომ არის სასურველი რომ მოცვა მათი იმუნიზაციის იყოს მაღალი აი თუ არის ესეთი ჯგუფები მაგალითად ხანდაზმულები არამხოლოდ გულისხმობ არამხოლოდ აი გეგმიური აცრებით არამედ თქვა იმავე გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით
რა შეიძლება კონკრეტულად ასაკობრივ ჯგუფებს რა თქმა უნდა არსებობს ეს ასაკობრივი ჯგუფები დამოკიდებული იმაზე თუ რა ვაქცინაზე ვსაუბრობთ გრიპთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ ეს არის კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფი და ამ ასაკობრივ ჯგუფები და ამ ასაკობრივ ჯგუფებს ყოველთვის როდესაც იწყება გრიპის ვაქცინაციის სეზონი ეს არის ადრეული შემოდგომა ყოველთვის ვაფრთხილებთ და ექიმებიც ყოველთვის ურჩევენ ამ ადამიანებს ჩაიტარონ ვაქცინაცია. მათ შორის ორსულები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მათ შორის არა მხოლოდ ხანდაზმულები, არამედ ის ადამიანები, რომლებთაც აქვთ რაღაც ქრონიკული პათოლოგია. ეს ეხება სწორედ გრიპის ვაქცინაციას, რომელიც აი ამ სამიზნე ჯგუფებში უნდა ჩატარდეს. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მართვადი ინფექციები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ვიცოდეთ რა საკუთრივ ჯგუფს ეხება. ეს ეხება ბავშთა ასაკს. და ყველა მართვადი ინფექცია, რომელიც ვითარდება მოზრდილთა ასაკში, არის ძალიან მძიმე, მიმდინარეობს იმდენად მძიმედ, რომ ვისაც არ უნდა კითხო, თქვა, თუ წითელა გადაიტანა 18 წლის ზემოთ ასაკში, მისთვის ეს არის სრული კოშმარი. არანაირი ეფექტური საშუალება არ არსებობს, თქვენ არ გაქვთ მედიკამენტი, რომლითაც ამ ადამიანს დაიცავთ, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა, არც კი ვანახ ყველა საწინამდებო მედიკამენტი არსებობს და ასე შემდეგ. ის დაავადებები, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობ და დღეისათვის საქართველოში 12 დაავადება ისეთი, რომლის პრევენცია ჩვენ შეგვიძლია ვაქცინაციით, ამ დაავადებათა უმრავლესობის საწინამდებო პრეპარატი არ არსებობს. ერთადერთი საშუალება თქვენ არამხოლოდ ბავშვთა, არამედ მოზრდილთა ასაკში თავიდან აიცილოთ ეს 12 დაავადება, გახლავთ ვაქცინაცია. კაცობრიობას არ მოუგონია და დიდი ალბათობით არც არასოდეს არ მოიგონებს იმ საშუალებას, რომელიც თქვა წითელა განვითარდა და მიიღეთ პრეპარატი და
განიკურნეთ.
ანუ ნებისმიერი რაც არ უნდა ჩამოთვალოთ, ტუბერკულოზის ახლა რომ ის ვაქცინაცია ერთ-ერთი პირველია, ტუბერკულოზის საწინამდებო პრეპარატი არსებობს, მაგრამ ეს არის კარგად მოიხსენება, ძალიან ხანგრძლივი, ძალიან ძვირადღირებული, უამრავი გვერდითი მოვლენებით, უამრავი გართულებებით, ასე რომ არჩევანი პრაქტიკულად არ არის. არჩევანი არის ერთი, ან იკეთებთ ვაქცინაციას და დაცული ხართ, ან არიკეთებ და თავიდანვე რისკის ქვეშ აყენებთ თქვენ შვილებს, თქვენი ოჯახის წევრებს. და ძალიან ცუდი წარმოსადგენია, აი ძალიან ბეხსირად ლაპარაკობთ თქვენ თქვენი სტუდიიდან ადამიანის უფლებებს. რატომ უნდა დაარღვიოთ თქვენ ორი თვის ბავშვის უფლება იყოს ჯამრთელი?
ზოგი ამას პირიქით უყურებს, ის არის დარღვევა, რომ მან არ იცის მას არ შეუძლია ნების გამოხატვა და შენ ამ დროს
და თქვენ
შეყავს, აი ეს მოსმენი,
ეს ერთ-ერთი მითია, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მითია ვაქცინებთან დაკავშირებით, უამრავი მითია, თუ თქვენ ნახავთ სხვადასხვა ელექტრონულ რესურსში, საერთოდ ძალიან დიდი ჩამონათვალი. ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, მაგრამ არჩევნის გაკეთება იმ ადამიანს არჩევნ უნდა გააკეთოთ
თქვენ.
ანუ თქვენ არჩევნ უნდა გააკეთოთ ავადობას და სიკვდილობას შორისაც არ გახლავთ ეს დაავადებები მარტო გამონაყარით მიმდინარე დაავადება. ეს არის ლეტალური გამოსავალის უზარმაზა რისკი. წითელა შემთხვევები, რასაც ქალბატონი თამარი საუბრობ, იყო იმ ბავშვებში, რომელთაც აქცენა არ ჩაიტარეს. ანუ თქვენ შეგნებულად ყოველგვარი ბრჭყალების გარეშე ორი თვის ასაკის თქვენ შვილს აყენებთ ლეტალობის რისკის ქვეშ. რამდენად სწორი გადაწყვეტილება, რა არგუმენტი უნდა იყოს ამის საპირწონეთ, მართალითად ვერ წარმოვიდგენ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვა ავერაკეტებს თვითონ არჩევას, მშობელი და მეურვე იმისთვის არის, რომ აიყოს პასუხისგებლობა. სხვა ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც ბავშვის უფლება იბრალება, ორი თვის, სამი თვის, ერთი წლის თქვათ არის ფიზიკური ზეწოლა ან რაღაც, ამ შემთხვევაში ხომ მშობელი იცავს მის უფლებებს, რომ არ იყოს ეს რისკები განხორციელებული. რამდენად უნდა იმუნიზაციაში საიყოს შობელმა პასუხისგებლობა. ეს პასუხისგებლობა მარტო არ არის პასუხისგებლობა, ეს არის უფლება, კონსტიტუციური უფლება არის. და სამედიცინო პერსონალი კი არ უნდა სთხოვდეს ადამიანებს, რომ მოგზანდით და აიცერით. მათ უნდა მოითხოვონ, უნდა მივიდნენ დაწესებულებაში, უნდა მოითხოვონ, რომ ჩემი უფლება იყოს უზრუნველყოფილი, გამიკეთეთ აცრები და დამიცავით მე სიკვდილისაგან ან უხარისხო სიცოცხლისაგან, იმიტომ რომ ეს დაავადებები თუ ლეტალობასგან გადარჩა ადამიანი ძალიან დიდ პროცენტში იწვევს ინვალიდობას, უნარშეზღუდულობას და ასე შემდეგ.
სმენელს შევახსენებ, დილის საუბრები ეთერში. მიკვირს ამ თემაზე, მიკვირს რომ ზარები არ არის, იმიტომ რომ სტუდიაში ფაქტია, მყავს ორი სტუმარი, ორივე ასე ვთქვათ მომხრე, მარტივად რომ ვთქვათ აცრებისა, იმუნიზაციის სრულფასოვნად ჩატარების. და მიკვირს იმიტომ რომ ვიცი ასე ვთქვათ ზედაპირული დაკვირვებით რამდენი წინააღმდეგობა და კითხვა არის ამაზე. ალბათ არ გვისმენს ის მსმენელი ახლა, ან არ სურს დარეკვა, თუმცა მაინც შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაგვირეკეთ, ნუ შეყოყმანდებით, თუ კი თulit რომ თქვენთვის არასასურველ პასუხს მიიღებთ, თუნდაც ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება მოსმენა თქვენი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ლაპარაკობთ იმ დაავადებებზე, რომლებიც შესაძლოა განვითარდეს აუცრელ ადამიანს. თუმცა როგორ არის, იცით, ეს ამ დაავადებების უმრავლესობა მე მაგალითად არ მინახავს. ანუ ეს არ მინახავს ადამიანი ამით დაავადებული. იყო ერთი პერიოდი მახსოვს თბილისში, აი რაღაც არ ვიცი ეს ფაქტობრივად ასე იყო თუ ხმები ვრცელდებოდა დიფტერიის შემთხვევებზე. მედიით ვრცელდებოდა ხშირად თუ მართლაც ასეთი სტატისტიკა იყო იმ პერიოდში, არ ვიცი. წითელა ბრძანეთ თქვენ ეს გვახსოვს ყველას, ეს ნახე კიდევაც. ადამიანები დასრულები რომლებიც დაავადნენ და ეს ახდენს ხოლმე შემდეგ აი ესეთ ზეგავლენას ადამიანებზე, უფრო ირგვლივ ესე ზედაპირულ დაკვირვებას ამ მე გამოკლევ არ ჩამიტარებია რომ ბევრი იცრება შემდეგ.
აი გასაროთ და პარადოქსული იყოს, როგორ არა არის. ძალიან პარადოქს. კი ბატონო, მაშინ ქნებოთ ჯერ.
მოდი მოусმინოთ, რომ არ ვაოდინო და შემდეგ მეც მეპასუხეთ, ძალიან მაინტერესებს. დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, ნინო, მივესალმებით.
გამარჯობა.
გისმენთ. კითხვა მაქვს ასეთი. რას გვეტყვიან თქვენი სტუმრები იმის შესახებ, რომ საქართველოში ძალიან დაბალი ხარისხის ვაქცინა შემოდის და ამაზე ყველა მშობელი საუბრობს, მე თვითონ პატარა ბავშვის დედა ვარ, ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს არის ყმადაღებული თემა. ჩვენ გვეუბნებიან იმას, რომ ეს არის ინდური ვაქცინა, რომ არის ძალიან დაბალი ხარისხის, რომ იწვევს გართულებებს ბავშვებში, რასაც ჩვენზე ტარდება ექსპერიმენტები. მე მაგალითად ვცრი ჩემ ბავშვს, ვცრი დღიდან დაბადებისა, ჩვეულებრივ პოლიკლინიკაში არასოდეს მიკითხავს ფასიანი როგორ შემიძლია შევიძინო, ჩვეულებრივად ამიცრია, არნერი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ მიყურებენ ჩემ მეგობრები როგორც გირს, რატომ შენ ხო გაქვს შესაძლებლობა წადი აცერი ბავში და აი შესანიშნავი ვაქცინები ფასიანი გადასარევი შვედეთიდან იქიდან აქედან, მე არც იმის წარმომავლობა ვიცი, მე ვიცი მხოლოდ ის რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილი ჯანმრთელი იყოს, თუმცა აქვე მე მიჩნდება შეკითხვა ის ხმები რომელიც გავრცელდა ტრამპის შვილის ირგვლივ და ეყრდნობა ტრამპისავე სიტყვებს, რომელიც ამბობს რომ აი წაიყვან ბავშვს აცრაზე და მე აუტისტური სპექტრით დაგიბრუნდებაო. აი ამაზეც მინდა რომ გვიპასუხონ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. გისმენთ.
კი ბატონო, ძალიან სწორი და საღი მიდგომა აქ ალბათონს ამ თემის მიმართ, იმიტომ რომ სახელმწიფოში უხარისხო ვაქცინა არ შემოდის. ვაქცინები, რომელსაც ყიდულობს მთავრობა, ყველასთან ახლავს შემთხვევების მსოფლიო ორგანიზაციის სერტიფიკატი მის ხარისხზე და უსაფრთხოებაზე, ეს არის უმაღლესი გარანტი მთელ მსოფლიოში. ამაზე მეტი გარანტი არ არსებობს, რომ ვაქცინა არის ხარისხიანი. რაც შეეხება ფასიან ვაქცინებს, განსხვავება იმის მიხედვით ექნება რეაქცია თუ არ არსებობს ფასიან და უფასო ვაქცინებს შორის. ვაქცინების აცრის შემდგომი გართულებები არის უკიდურესად იშვიათი და თუ ის უნდა გამოვლინდეს, გამოვლინდება როგორც ფასიანი აცრის შემთხვევაში, ისე უფასო აცრის შემთხვევაში. ჩვენთან საქართველოში ამ წუთას ხელმისაწვდომ ვაქცინებს შორის დიფტერია, ტეტანოსი, ყივანახველას და დიფტერია ტეტანოსის ვაქცინები არის ინდური წარმოების, დანარჩენი არის დასავლური ქვეყნების წარმოების ვაქცინები, თუმცა ინდურ და ინდონეზიურ ვაქცინებსაც, რომელიც შეგადაშიქ შემოდის საქართველოში, ახლავს ეს პრეკვალიფიკაციის სერტიფიკატი. აი ეს ერთი. მეორე თემა, რაც შეეხება ყმადაღებულ
ერთს ვიკითხავ მანდ კიდევ რა, რადგან მსვენემა დასვა ეს კითხვა ეგრეთ წოდებული ფასიანი და უფასო ვაქცინების შესახებ. ეგრეთ წოდებულს ვამბობ, რადგან ორივეშია გადახდილი თანხა, ხომ ბუნებრივია?
რა თქმა უნდა. როდიში იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა ღირს 14 მილიონამდე ლარი. ანუ ეს უფასო არის მომხმარებლისთვის და მათ შორის ამ თანხის ნახევარი ღირს მხოლოდ ერთი ვაქცინა ჰექსავალენტური, რომლის მიღების ფუფუნება ბევრ განვითარებულ ქვეყანაშიც არის.
ძალიან ძვირია ნამდვილად. და კითხვა მაქვს ერთი, ხომ არ არის ისე რომ ეგრეთ წოდებული, მოდი კომერციულ დავაქმე, კომერციულად შემოტანილი ვაქცინები უფრო როგორ ვთქვა, უფრო ახალი ხომ არ არის გულისხმობ აი ტექნოლოგიურად დახვეწილი, უფრო ხომ არ ეწევა ადვილად კომერციული სექტორი ვიდრე სახელმწიფო?
არა. არა, იმიტომ რომ ჩვენი ვაქცინები არის ძალიან კარგი მწარმოებლების და ახალი და ძველი ტექნოლოგიები არ არსებობს, იმიტომ ეს არის
გაუმჯობესებული, ხო ხდება ვაქცინის გაუმჯობესება?
არა, არ არის ასეთი, არა, აბსოლუტურად. არ ვიცი ხა, იმუნ კომერციულ სექტორში არსებულ ვაქცინებზე ვერ პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ, როგორი ხარისხის ვაქცინებია შემოსული, მაგრამ ჩვენ სექტორში, სახელმწიფო სექტორში არის ძალიან მაღალი უსაფრთხოების და ხარისხიანი ვაქცინები არის შემოსული.
რაღაც დამატება გსურდათ ამ საკითხებზე?
ერთ რამეს დავამატებ, ეს კითხვა არის აბსოლუტურად კარგი, სწორი, მაგრამ დროში აცდენილი. ეს კითხვა იქნებოდა კარგი დასმული ყოფილიყო 1015 წლის წინ. მაშინ ამ კითხვაზე პასუხი სამწუხაროდ ესეთი კატეგორიული არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ქვეყანას მაშინ არ ქონდა მოთხოვნა, კატეგორიული მოთხოვნა შემოსულიყო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ასე ვთქვათ, პრეკვალიფიცირებული, ანუ მის მიერ სერტიფიცირებული ვაქცინები. მაშინ სხვადასხვა სახის ვაქცინა იყო, შესაძლებელია მაშინ განსხვავება ყოფილიყო და უფრო მეტიც ექიმებს როდესაც საუბრობთ, რა თქმა უნდა იყო საქართველოს ისტორიაში პერიოდი, როდესაც ვაქცინების ხარისხი იყო ძალიან ცუდი. რა თქმა უნდა, ამას არავინ არ მალავს, ეს იყო 90-იანი წლები, არც წარმომავლობა, არც ხარისხის კონტროლის მექანიზმი მაშინ იყო ძალიან ცუდი. ეს კატეგორიულად მიუღებელია 2017 წელს. ის ვაქცინა, რომელიც საქართველოს შემოდის, ზუსტად ის ვაქცინა, რომელსაც იღებს ევროპის ნებისმიერი ქვეყნის ბავშვი. არანერი განსხვავება არა ვარ ჩვენ მესამე ქვეყანა, აპყიდულოთ ვაქცინებს იმის გამო, რომ იაფია და ვარჩევთ იმ ქვეყანას, რომელიც არ არის მაგალითად დასავლეთ ევროპის და არის აზიის ქვეყანა, სულებითაც არ არის ეს. ამიტომ ეხლა 2017 წელს გავიმეორებ ამ კითხვის დასმა, არასწორია, არაკორექტულია, სავარაუდოდ იმ
სწორია იმ შემთხვევაში, თუ კი აქვს ადამიანს ეს კითხვა და კარგია რომ დასწორდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. და მეორე ნაწილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, აუტიზმი.
იგიც დაგვიანებული თემა.
ხო, ეს აუტიზმი ზოგადად ძალიან ერთ-ერთი ისეთი მაგალითია მედიცინაში და საერთოდ მეცნიერებაში. ეს ყველაფერი დაიწყო 1997 წელს ლანცეტში ერთ-ერთი ქირურგის მიერ გამოქვეყნებული სტატიიდან, რომელიც ადასტურებდა, რომ ვაქცინაციის შემდეგ არის რისკი აუტიზმის. მაშინვე ამ სტატიას ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა, მაგრამ ძალიან სწრაფად ეს სტატია იყო ამოღებული ლანცეტიდან, მარტივი მიზეზის გამო, როგორც აღმოჩნდა, ყველაფერი, რაც ამ სტატიაში ეწერა, იყო ტყუილი. ძალიან ბევრი პრობლემა დაფიქსირდა, ძალიან ბევრი კონფლიქტი, ინტერესთა კონფლიქტი, ეთიკური ნორმები, ანუ ეს სტატია არ იფუძნებოდა რეალურ ფაქტებს. მაგრამ ამ სტატია მისცა ერთი რამ არის კარგი, ბიძგი უამრავ კვლევას. თუ თქვენ ნახავთ აუტისტთან დაკავშირებულ და ვაქცინასთან დაკავშირებულ კვლევას, უმრავლესობა სწორედ დაიწყო 97 წლის შემდეგ და ძალიან კარგია ეს კითხვა. სამწუხაროდ ეს კითხვა აუცილებლად საჭიროებს პასუხს და რაც შეიძლება ხშირად, იმიტომ რომ არ არსებობს 97 წლიდან დღემდე, რამდენი წელია, 20 წელი თითქმის გასული, ხო, არც ერთი კვლევა, სადაც იყო ნანახი კავშირი აუტიზმსა და ვაქცინაციას შორის. არც ერთი კვლევა. ჩვენ მედიცინაში ესეთი კატეგორიული ძალიან იშვიათათა ვართ. ხანდახანაირი კვლევების უმრავლესობა დასტურებს და ჩვენ ეს მიგვაჩნია სარწმუნოთ, მაგრამ აქ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არ არსებობს არც ერთი კვლევა, სადაც რაიმე კავშირი იყო ნანახი აუტიზმსა და ვაქცინაციას შორის. ასე რომ ტრამპის ეს განცხადება, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიცით, ჩვენც მოგვისმენია, ძალიან კატეგორიული და ძალიან ხისტი, მაგრამ ამ განცხადების უკან არანერი სამედიცინო და სამეცნიერო ფაქტი არ ადგას.
ექსპერიმენტებიო კიდევ მსმენელმა თქვა. გიჟივით მიყურებენ მეგობრებიო.
არა, ისიც რა, ამაზე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ ექსპერიმენტები გამორიცხულია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ვაქცინები აღიარებულია და წლების განმავლობაში გამოიყენება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ძალიან დიდი ისტორია აქვს და გამოიყენება. არანაირი ექსპერიმენტები აქ, რა ვიცი, არც ამაქ არგუმენტი რომ უპასუხო ამაზე, იმდენად აბსურდული მეჩვენება მე ეს.
მენელი ყავს კიდე დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა. გისმენთ? გესმით ჩვენი? პრობლემა არა, მე გესმით ჩვენი ხმა? დიახ, გისმენთ.
ხო, მოგესალმებით, რადიოს ჩავწიო გაცნობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით და იმ ნაწილობრივ გასცეთ ჩემ კითხვას პასუხის უმრავლესობა, მაგრამ აიც მაინტერესებს და აი საიდან ნებადება ეს კითხვა. რამდენად უსაფრთხოა? მე მაგალითად ჩემ შულს პოლიომიელიტის არ გაუკეთე და დაემართა და ნახე ისეთი, რომელსაც ჰქონდა გაკეთებული ეს და მაინც დაემართა. აი ამ კუთხით, ნუ შეიძლება თქვა რომ ეს იშვიათი გამონაკლისია და არის რაღაცა პროცენტი, მაგრამ მაინც ხდება ბუნებაში. აი რამდენად უსაფრთხოა ერთი კითხვა ასეთი. მეორე, იმუნოგლობულინთან დაკავშირებით, აი რამდენად შეიძლება ჩანაცვლოს იგი რაცები ამ ნემსმა? იმუნოგლობულინი, სწორად ვამბობ?
იმუნოგლობულინი, დიახ.
ხო, და კიდე, აი თქვათ თქვენ ბრძანეთ რომ შობელმა უნდა აქტიური იყოს და მოითხოვოს აცრები და მშობელი არ არის დღეს ინფორმირებული, მე ასე ვფიქრობ, რომ აი იგივე ვადებთან თქვენ რომ ბრძალეთ ორ თვემდე, ორ წლამდე, ასე შემდეგ, ეს ინფორმირებულობა ან ბუკლეტი, ან იგივე საიტზე დადებული უნდა იყოს. თუ როცა ვიქნები მე ინფორმირებული და მეცოდინება რა უნდა მოვითხო, ამ შემთხვევაში მოვითხოვ და ჩვენი წინათაობა დამოკიდებული იყო აი მეტ პუნქტებზე და ექლის და ექიმის სინდისიერებაზე და კიდევ ასეთი რაღაცა მაინტერესებდა.
დროც დაგვიტოვეთ რომ პასუხი გაგცეთ.
კარგი, კარგი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. მუდმივი მსმენელია ჩვენი აჭარიდან რეკავს ხოლმე, სხვადასხვა თემაზე და ამიტომ გეტყვით ხან რეგიონსაც. მამძანა რომ პოლიომიელიტი მე არ ავწერი და დაემართაო ჩემს შვილსო და სხვამაც რა და მასაც დაემართაო. ეს პოლიომიელიტი ასეა?
იცით რა, პოლიომიელიტი საქართველოში აღარ არის 2000 წლის შემდეგ. საქართველო არის თავისუფალი პოლიომიელიტისგან. თუ უფრო ადრინდელ პერიოდში არის საუბარია, სხვა საკითხია. თუმცა პოლიომიელიტის ვაქცინას, ორალურ ვაქცინას ძალიან იშვიათ შემთხვევებში აქვს გვერდითი ეფექტი, როდესაც შეიძლება იყოს განვითარდეს ვაქცინა ასოცირებული პოლიომიელიტი. ეს არის უკიდურესად იშვიათი, მაგრამ ეს დღეს უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ ვაქცინიდან უკვე ამოღებული ეს თავში რომ ახსენე ორვალენტიანი პოლიოს ვაქცინა დაინერგა მეთქი, უწინ იყო სამვალენტიანი, სამკომპონენტიანი, ეხლა არის ორკომპონენტიანი და ამოღებულია ზუსტად ის, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად იწვევდა ვაქცინა ასოცირებულ პოლიომიელიტს. და თან მინდა ხაზი გაუსვა, ვაქცინა ასოცირებული პოლიომიელიტი ჩდება ზუსტად იმ სოციუმებში, სადაც იმუნიზაცია მოიკოჭლებს. სადაც არის მაღალი მოცვა, ამ ვირუს არ აქვს შანსი აღედგინოს თავისი ველური თვისებები და გამოიწვიოს პოლიომიელიტი.
რისკი პოლიომიელიტის განვითარების ვაქცინის შემდეგ საქართველოში მას შემდეგ რაც ჩვენ დავნერგეთ ექვს კომპონენტიანი ვაქცინაცია არ არსებობს. არა მარტო პრაქტიკული, თეორიულიც კი. ასე რომ სავალაუდოდ ეს ეხებოდა წინა საუკუნის პერიოდს, რაც რა თქმა უნდა მის შესაძლებლობა იყო, მაგრამ არა ეხლა. და ერთად დავამატებ ქალთან ინფორმაცია საიდან უნდა მივიღოთ?
ხო, ეს არის დავადებათა
კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს შესანიშნავი საიტი, რომელიც
ვერ შედის ყველა საიტზე, ბატონო.
არა, საიტი ახსენა ჩვენ კითხავს
და
მობილური ტელეფონები თუ აქვს, არის აპლიკაცია.
მეტი მოცვა საჭირო ვიდრე ინტერნეტის საშუალებით.
დიახ, მობილური აპლიკაციები არსებობს, მაგრამ ისიც უნდა ინტერნეტიდან ჩამოითვირთოს. Google Store-დან ან Apple Google Store-დან ან
ნებისმიერ
Apple Store-დან ან Google Play-დან ჩამოითვირთოს და იქიდან მიიღებს ინფორმაციას აბსოლუტურად ყველა ვაქცინაზე.
ადრე აი მივდიოდითო და ეს თქვათ ინფორმირება, ანუ პასუხი
ეს ეხლაც არის, ექიმი აყენებს და აფრთხილებს შემდეგ მოსვლას,
რომელიც არ არის ყოველთვის, მაგრამ ყველა პუნქტში პირველად ჯანდაცვის ყველა პუნქტს აქვს ეს ინფორმაცია.
როცა თვალსაჩინო 2 წუთი გრძნობა, სულ მიიწურა ჩვენი გადაცემა. კითხვას დაუბრუნდები ჩემსაც, როცა რომელიმე დაავადების ეს თქვა დააფეთქება სხვადასხვა მასშტაბის მოხდა, იწოდა თუ არა ეს მართლაც ფაქტობრივად მეტ ინტერესს ვაქცინაციის მიმართ და
კი უთო რატომაც პარადოქსული სიტუაცია ფიქსირდება, როდესაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ ჩვენს გარშემო ინფექციებს, გონია რომ ისინი აღარ არსებობენ და ამდენად იმუნიზაციის აქტუალობაცაც გვავიჭდება. მაგრამ როგორც კი მოდუნდება ყურადღება აცრებისადმი, ხმშვენიერი მაგალითები დაასახელეთ წეღარ, მაშინვე ინფექციები იჩენს თავს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ მუდმივად იყოს ყურადღება მიქცეული ამ თემისადმი, როგორც ზოგადად საზოგადოებისა ასევე გადაწყვეტილების მიღებთა პოლიტიკოსთა ყურადღება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თანაბარი ჯდომა ყველა ვაქცინაზე ყველა ასაკში.
და ბოლოს წუთი გაგრძელება, ბატონიკო, და მინდა კითხოთ, რას ურჩევდით? მოდით უმრავლესად ეს მშობლებს ვიტყვი, რომლებმაც ერთნი არ მიმართავენ ექიმს, ამ შეკითხებით აქვთ თავისი აზრი ჩამოყალიბებული, ეგ მაგალითად ალბათ ჩვენი მსმენელის იმ მეგობრებს, რომლებიც მას როგორც მანაღნიშნა გიჟად თვლიან, რადგან ცრის ბავშვს, მივიდა ექიმთან და მას უარყოფითი ესე ვთქვათ რეკომენდაცია გაუწიეს. სად უნდა ნახოს ადამიანმა სარწმუნო ინფორმაცია, ან ისეთი სრულფასოვანი, სადაც ორივე არგუმენტი არის და დარწმუნდეს, მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორც ის ჩათვლის სწორად.
მე პირველ მოკლე მესიჯად გავიმეორებ ალბათ იმ სლოგანს, რომელიც ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში გვაქვს და წლევანდელიც დაემატა, პირველი აცერი და დაიცავი, ეს არის შესანიშნავი სლოგანი, წელს დაემატა აცრები მოქმედებს და აცრები უსაფრთხოა. ანუ ეს სამი არის ძირითადი მესიჯი, რაც ყველა ადამიანმა უნდა კარგად გაიგოს და გაიაზროს. რაც შეეხება სად და როგორ, რა თქმა უნდა, აქ პირველ რიგში ეს არის ექიმი. მე ვიცი, რომ ჩვენ პაციენტებს, პედიატრებს რამდენიმე ექიმი ყავთ ხოლმე, არერთი და ორი. ეს არის სტაციონარშიც მიდიან, როდესაც რაღაცა უჭირთ, პირველად ჯანდაცვის გულს აკითხავენ, ასე როდესაც ესეთი აუცილებლობა არის, კითხეთ ექიმს. თუ ეჭვი შეგეპარათ, არჩევანის უფლება არის და კიდევ ერთ ექიმსაც დაეკითხოთ.
და კიდევ ერთ. ძალიან დიდი მადლობა.